Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiyaning Ukrainaga ehtimoliy bosqiniga oid xavotirlar kuchaymoqda. O'zbekiston elchixonasi Ukrainadagi vatandoshlarni vahimaga berilmaslikka chaqirdi. Yevropa ittifoqi O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini tezlashtirishga ko'maklashmoqchi. O'zbek delegatsiyasi Brusselga safar qilmoqda. AQSh razvedkasi 130 mingdan ortiq rus harbiysi Ukraina tashqarisida hozir turibdi demoqda. Germaniya kansleri Moskva va Kiyevda muzokaralar o'tkazishga yo'l oldi. Rossiya migratsiya agentligi ishga jo'natgan o'zbekistonlik muhojirlar yordam so'ramoqda. Qozog'istonda yanvar voqealar chog'ida ushlangan qirg'izistonliklarni qiynoqqa solganlarga nisbatan jinoyat ishi ochildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 15-fevral kuni Rossiya Mudofaa vazirligi Ukraina chegarasi atrofiga yig'ilgan rus askarlarining harbiy mashg'ulotlari yakunlanganini bildirdi. Harbiylar avtotransport va temiryo'llar orqali qaytarilayotgani aks etgan videolar tarqaldi. Ayni paytda Conflict Intelligence Team surishtiruv guruhi ekspertlari Rossiya Ukraina bilan chegarasidan harbiylarni olib chiqib ketayotgani kuzatilmagani to'g'risida xabar bermoqda. Avvalroq Mudofaa vaziri Sergey Shoygu prezident Vladimir Putinga harbiy manevrlar barcha harbiy okruglarda va flotlarda o'tkazilayotgani to'g'risida axborot bergan. Avvalroq ayrim ommaviy axborot vositalari, jumladan Germaniyaning Spiegel nashri Rossiya Ukrainaga 16-fevral kuni urush e'lon qilish ehtimoli borligi to'g'risidagi xabarlarni tarqatgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy xalqqa murojaat bilan chiqib, 16-fevralni Ukraina birdamlik kuni deb e'lon qildi. Zelenskiy o'z murojaatida Ukraina armiyasi unikal jangovar tayyorgarlikka ega ekanini ta'kidlagan holda, Donbass va Qrimni Ukrainaga qaytarish jarayoni faqat diplomatik yo'l bilan amalga oshirilishini aytdi. Rossiyaning muhtamal hujumiga oid xabarlar manzarasida AQSh Ukrainadagi o'z elchixonasini vaqtincha Kiyevdan Lvovga ko'chirishga qaror qilgan. Bu haqda AQSh Davlat departamenti saytida yoyinlangan xabarnomada bildirilgan. Mazkur chora elchixona xodimlari xavfsizligini ta'minlash uchun ko'rilgani aytilmoqda. AQSh imkoniyat bo'lishi bilan elchixona xodimlarini Kiyevga qaytarishga umid qilyapti. Kiyevdagi elchixona kompyuterlari va boshqa jihozlar yo'q qilinadi. Telefon tizimi esa demontaj qilinadi. Elchixona diplomatik munosabatlarni muvofiqlashtirish orqali Ukraina hukumati bilan hamkorlikni davom ettiradi. Shuningdek, biz inqiroz eskalatsiyasiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha intensiv diplomatik sa'y harakatlarimizni davom ettiramiz deyilgan AQSh davlat kotibi Antony Blinken bayonotida. Blinken agar Rossiya vijdonan ish tutishga qaror qilsa, bu borada diplomatiya yo'li ochiq qolayotganini urg'ulagan. Turkmaniston prezidentining o'g'li Sardor Berdimuhamedov mamlakatda muddatidan avval o'tkaziladigan davlat rahbari sayloviga nomzod sifatida ko'rsatildi. Bu haqda Salam News nashri xabar qildi. Mazkur qaror Turkmaniston demokratik partiyasining 9-chi qurultoyida qabul qilingan. Sardor Berdimuhamedov ayni paytda Turkmaniston bosh vazirining o'rinbosari lavozimini egallab turibdi. Avval u sanoat vaziri lavozimida, shuningdek, ichki ishlar vazirligida ishlagan. Prezident Gurbanguli Berdimuhamedov 11 fevral kuni bo'lib o'tgan xalq maslahatining navbatdan tashqari yig'ilishida yosh rahbarlarga yo'l berishdek murakkab qarorga kelganini e'lon qilib, muddatidan oldin prezident saylovini o'tkazish haqida topshiriq bergan edi. Prezident saylovi 12 mart kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'zbekiston vakolatli davlat organlarining Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'llar bilan egallangan mol-mulklarni mamlakatga qaytarish bo'yicha amalga oshirayotgan ishlari natijasida yaqinda Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgan. 15 fevral kuni ana shunday bayonot tarqatgan O'zbekiston Adliya vazirligi mazkur summaning mamlakatga qaytarilishi sanasiga aniqlik kiritgan emas. Vazirlik 2020 yilning may oyida ham Karimovaga tegishli 10 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar Fransiyadan O'zbekistonga qaytarilganini eslatib, ayni paytda o'zbek rasmiylari Shvetsariya, AQSh, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va boshqa davlatlarning vakolatli organlari bilan Gulnora Karimova va uning sheriklari tomonidan jinoiy faoliyatdan orttirilgan va qonunga xilof ravishda mamlakatdan tashqariga olib chiqib ketilgan mol-mulklarni qaytarish bo'yicha faol ish olib borilayotganini qo'shimcha qilgan. Xabarnomada joriy yil 11-fevralda Shvetsariya va O'zbekiston o'rtasida muzokaralarning navbatdagi bosqichi bo'lib o'tgani ochiqlangan. Farg'ona viloyatida diniy aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan, diniy aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi va O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, tayyorlash va tarqatish taqiqlangan materiallarni tarqatishda ayblangan o'rta maktab o'qituvchisi 3 yilga qamalgan. Bu haqda Farg'ona viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudyasi Abrorxon Akramovning O'zbekiston Milliy axborot agentligi sayti orqali yoyinlangan maqolasida aytilgan. Farg'onalik o'qituvchining ishi dastavval jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shtepa tuman sudida ko'rib chiqilgan. Maqola muallifining sud hukmiga tayangan holda yozishicha, sudlanuvchi A.S. o'ziga tegishli bo'lgan Redmi 4X rusumli telefon apparatidan foydalanib, 2019 yilda internet tarmog'iga ulanib, diniy aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan, diniy aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi hamda O'zbekiston hududiga olib kirish, tayyorlash va tarqatish taqiqlangan materiallarni telefon apparati xotirasiga ko'chirib olgan. Mazkur materiallar orasida Abdulloh Zufar, Abduvali Qori Mirzayev, Sodiq Samarqandiy, Abdulloh Buxoriy, Abu Hanifa va shu kabi shaxslarning jihod, hijrat va shahidlikka undovchi diniy ma'ruzalari bo'lgani iddao qilingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyaning Ukrainaga ehtimoliy bosqiniga oid xavotirlar tobora kuchayayotgan bir kezda O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi vatandoshlarga murojaat yo'lladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Dipmissiya Ukrainadagi o'zbekistonliklarni konsullik bilan muntazam aloqada turish, har qanday xavotirli vaziyatda elchixonaga murojaat qilishga chaqirdi. Ayni paytda elchixona Ukraina davlat idoralari bilan doimiy aloqada ekanini bildirib, o'zbekistonliklardan vahimaga tushmaslik va tekshirilmagan soxta ma'lumotlarni tarqatmaslikni ham so'radi. Uzbekistan Airways aviashirkati Kiyev yo'nalishidagi reyslarni amalga oshirmoqda. Elchixona istovchilar O'zbekistonga qaytishi mumkinligi, Kiyevdan Toshkentga uchadigan eng yaqin reyslar 16-20 fevralga rejalanganini ham eslatdi. Rossiya Ukrainaga hujum qilishi mumkinligi va bu qishki olimpiada o'yinlari tugamasidan sodir bo'lishi haqidagi g'arb davlatlari ogohlantiruvidan so'ng 30 ortiq davlat o'z fuqarolarini Ukrainani tark etishga chaqirdi. Bular orasida AQSh, Britaniya, Germaniya, Avstraliya, Yaponiya kabi yirik davlatlar bor. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti separatchilar bosib olgan Donetskdagi xodimlarni olib chiqishni boshladi. Xabarlarda aytilishicha bunday choralar AQSh va Fransiya liderlarining Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Ukraina masalasidagi muzokaralari natijasiz tugayotgani ortidan ko'rilmoqda. 12 fevralda AQSh prezidenti Joe Biden Vladimir Putin bilan yana telefonda suhbatlashdi. Putinni Rossiya Ukrainaga hujum qiladigan bo'lsa, munosib javob qaytarilishidan yana bir bor ogohlantirdi. O'tgan haftada AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan Rossiya Pekinda bo'layotgan qishki olimpiada chog'ida, ya'ni 20 fevralga qadar Ukrainaga tajovuz qilishga hozirlanayotgani haqida bayonot bergan. Sullivan, Rossiya hozirga qadar Ukraina bilan chegarasi yaqinida yirik harbiy amaliyot o'tkazish uchun yetarli qo'shin to'plaganini aytgandi. AQSh mulozimi, agar Rossiya Ukrainaga hujum qilishga qaror qilsa, bu amaliyot havodan bombardimon qilish va raketa hujumlari bilan boshlanishi mumkinligini qo'shimcha qilgan. Moskva esa bunday bayonotlarni provokatsiya deb atamoqda, muntazam rad etmoqda. Aksincha, Ukraina sharqida Rossiya dastaklayotgan ayirmachilar aslida Kiyev hujum qilishga shaylanyapti deb iddao qilmoqda. Ukraina ham buni rad etmoqda. Bu taranglik Rossiya Ukraina bilan ikki davlat chegarasiga qo'shimcha harbiylarni joylashtirish ortidan boshlandi. Shu kunda Rossiya Ukraina chegarasida kamida 100 ming rus askari va harbiy texnikasi joylangani aytilmoqda. Kreml bu harbiy faollikni Ukrainaga hujum niyati emas, balki o'zining xavfsizligi ta'minoti o'laroq izohlamoqda. Moskva o'z harbiylarini chegaradan olish evaziga g'arbdan Ukrainani NATOga qo'shmaslik, Rossiya bilan chegarasiga harbiy texnika joylashtirmaslik, NATO kuchlarini Sharqiy Yevropadan olib chiqishni kafolatlashni talab qiladi. Bunga javoban NATO kuchlari ham Polshadagi harbiy faollikni oshirdi. Xususan Vashington Ukraina bilan chegaradosh NATO ittifoqchisi Polshaga qo'shimcha 3000 askari yuborishga qaror qildi. Joriy oy boshida ham Polshaga 1700 ga yaqin amerikalik askari yuborilgan. Bu esa nafaqat g'arb davlatlari, balki Rossiyaning ichida ham ehtimoliy urushdan xavotir va norozilikni kuchaytirdi. Jumladan Yabloko partiyasi Ukraina bilan ehtimoliy urushga qarshi imzo yig'ishni boshladi. Petitsiya ostiga Yabloko Federal siyosiy qo'mitasi raisi Grigoriy Yavlinskiy, partiya raisi Nikolay Rybakov, Federal siyosiy qo'mita a'zosi, jumladan Boris Vishnyovskiy, Lev Shlosberg, Emiliya Slabunova hamda Moskva Helsinki guruhi raisdoshi Valeriy Barshovlar imzo chekkan. Yanvar oyi oxirlarida Rossiya ziyolilari kengashi ham urushga qarshi petitsiya e'lon qilgan. Tinchlik tarafdorlarining Rossiya rahbariyatidagi urush partiyasiga qarshi bayonot deb nomlangan hujjat ostiga 5000 dan ziyod kishi imzo chekkan.
Kunning muhim voqeasi.
Germaniya kansleri Olaf Scholz Ukrainaga yo'l oldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Germaniya kansleri Olaf Scholz 14 fevral kuni Kiyevda prezident Vladimir Zelenskiy bilan, 15 fevralda esa Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. Scholz Kiyevda prezident Vladimir Zelenskiy bilan Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi xavotirlari va mavjud inqirozni yumshatish bo'yicha diplomatik sa'y-harakatlar yuzasidan gaplashadi. Scholz 13 fevral kuni Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, NATO va Yevropa ittifoqi allaqachon darhol kuchga kiradigan og'ir sanksiyalar tayyorlab qo'yganini xabar qilgan. Kecha Qo'shma Shtatlar Ukraina chegarasi yaqinidagi rus qo'shinlari soni 100 mingdan 130 mingga yetgani haqida xabar bergan edi. Zelenskiy 13 fevral kuni Biden bilan telefon orqali muloqot qildi. Prezident Jo Biden suhbat chog'ida Rossiyaning Ukraina chegaralarida mushaklarini ko'z-ko'z qilishiga javoban diplomatiya va tiyib turuvchi choralar muhimligini ta'kidlagan. Biden Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligiga sodiqligini yana bir bor ta'kidlar ekan, Rossiyaning Ukrainaga navbatdagi bosqini amalga oshsa tezkor javob berishga va'da berdi. Zelenskiy administratsiyasi Bidenni yaqin kunlarda Kiyevga kelishga taklif qilgani haqida xabar berdi. Ishonchim komilki, sizning yaqin kunlarda Kiyevga tashrifingiz kuchli signal bo'ladi va vaziyatni barqarorlashtirishda yordam beradi, deya Zelenskiy so'zlaridan iqtibos keltirgan prezident idorasi. Shuningdek, Ukraina keskinlikni muhokama qilish uchun 48 soat ichida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yig'ilishini o'tkazishga chaqirdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Vena hujjatiga binoan Moskvadan o'z harakatlarini tushuntirishni so'ragan, biroq Kreml hech qanday javob bermadi. Shundan so'ng, agar Rossiya Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti makonida xavfsizlikning ajralmasligi haqida gaplari jiddiy bo'lsa, keskinlikni pasaytirish va barcha uchun xavfsizlikni ta'minlash uchun harbiy shaffoflik bo'yicha o'z majburiyatini bajarishi kerak, deya ta'kidladi Kuleba Twitterdagi sahifasida. AQSh milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan 13 fevral kuni Rossiyaning Ukrainaga istalgan kun bostirib kirishini, bu Pekin Olimpiadasi tugashidan oldin yuz berishi mumkinligini aytgandi. Sullivanning qo'shimcha qilishicha, Qo'shma Shtatlar o'z razvedka ma'lumotlarini Moskvaning urush uchun bahona qidirib qilayotgan soxta bayroq operatsiyalarga to'sqinlik qilish maqsadida oshkor qilib boradi. Antony Blinken 13 fevral kuni Kiyevdagi elchixona xodimlarining aksariyati evakuatsiya qilinishini aytdi. Kecha biz AQShning Kiyevdagi elchixonasida bo'lib turgan amerikaliklarga mamlakatni tark etishni buyurdik, dedi Blinken Honoluluda. Rossiya biror voqeani o'zi qo'zg'atib, keyin bundan avvaldan rejalashtirgan harbiy harakatlarni xaspo'shlash uchun foydalanadi. Bundan hech kim hayron bo'lmaydi, dedi u. 13 fevral kuni ikkinchi muddatga saylangan Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Putin G'arbning Ukraina bo'yicha yondashuvini past baholamasligi kerakligini ta'kidladi. Prezident Putinga murojaat qilib, Ukrainani tinch qo'yib, Yevropada tinchlikni saqlash yo'lini topishda bizga qo'shilishni so'rayman, dedi Steinmeier. AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya o'z fuqarolaridan Ukrainani tark etishni so'radi. Avstraliya esa 13 fevral kuni Kiyevdagi elchixonasi faoliyatini to'xtatganini e'lon qildi. Moskva G'arbdan Ukraina va boshqa sobiq ittifoq respublikalarini NATOga a'zo sifatida qabul qilmaslikni hamda Ukrainaga qurol-yarog' joylashtirishni to'xtatib, Sharqiy Yevropadan o'z kuchlarini olib chiqish kafolatlarini talab qilmoqda.
Kunning muhim voqeasi.
Amerika Qo'shma Shtatlari 130 mingdan ortiq rus harbiylari Ukraina tashqarisida hozir bo'lgan. Tafsilotlar bilan kulasal. Vladimir Zelenskiy va Jo Biden o'rtasida 1 soatga yaqin muloqot bo'lib o'tdi. Muloqot davomida Ukraina o'zidan ancha kuchli bo'lgan Rossiyaning tajovuzidan xavfsiz va ishonchli himoya ostida ekanligi ta'kidlangan. Oq uyga ko'ra, ikkala tomon ham Rossiyaning harbiy tajovuzi oldini olish uchun tiyib turuvchi choralar va diplomatiyani davom ettirishga kelishib olgan. Biden ma'muriyati Rossiyaning yaqin kunlarda Ukrainaga bostirib kirishi uchun ataylab bahona yaratishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni ochiq, bot-bot ta'kidlamoqda. AQSh va Yevropa razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Ukraina sharqida seshanba kuni bo'lib o'tishi rejalangan Ukraina harbiy mashg'ulotlarini nishonga olishga urinib ko'rishi mumkin. Bu haqida masaladan yaxshi xabardor ikki shaxs anonimlik sharti bilan ma'lum qilgan. AQSh razvedkasi rasmiylarining fikricha, harbiy mashg'ulotlarni nishonga olish Rossiyaning yolg'on bayroq operatsiyasi uyushtirish uchun bir nechta variantlardan biri. Oq uy Vladimir Putin urush boshlash uchun yakuniy qarorga kelganmi yoki yo'qligi haqida aniq bilmasligini ta'kidladi. Bu haqida Associated Press xabar qilgan. Moskva Ukrainaning shimoli, sharqi va janubida to'plangan qo'shinlari harbiy mashg'ulotlar uchun ekanligini iddao qilmoqda. Biden ma'muriyatining hisob-kitobiga ko'ra, hozirda Ukraina chegarasi yaqinidagi rus qo'shinlari 130 mingdan oshgan. Zelenskiy shanba kuni efirga chiqib, biz xavf mavjudligini yaxshi tushunib turibmiz. Agar sizda yoki kimdadir Rossiya 16 fevralda bostirib kirishiga 100% aniq bo'lgan ma'lumot bo'lsa, iltimos uni bizga yuboring, deya ta'kidlagan. Zelenskiy vahima qilmaslikka chaqirgan bo'lsa-da, fuqarolar va harbiy rahbarlar ham mudofa uchun shaylanmoqda. Kecha Litvadan AQShda ishlab chiqarilgan Stinger zenit raketalari va o'q dorilarini olib ketayotgan harbiy yuk samolyoti Ukrainaga qo'ndi.
Bu mamlakatning havo hujumidan mudofaasini mustahkamlaydi. Kiyevda hammayam Rossiyaning Ukrainaga qarshi iqtisodiy, harbiy yoki umuman qandaydir choralar ko'rishiga ishonmayapti. Poytaxt markaziy ko'chasida men Ukrainani yaxshi ko'raman degan yozuvlarni ko'tarib turgan Alona Buznitskaya ismli ayol xotirjam ekanini aytgan. Biz Rossiyaga surpriz uyushtirishga, Ukraina yoki butun dunyoga muammo yaratishiga imkon bermaymiz, dedi Amerika Qo'shma Shtatlarining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Джейк Салливан yakshanba kuni CNN'ga bergan intervyusida. Biz ko'rganlarimizni dunyoga iloji boricha shaffof va ochiq tarzda taqdim etamiz, dedi u. Rossiya raketalarni havo dengiz uchun mo'ljallangan qurollarini va maxsus kuchlarni kerakli pozitsiyalarga joylashtirdi. Shu hafta Rossiya 6 amfibiya hujum kemasini Qora dengizga olib chiqib, mashg'ulotlar o'tkazgan. Putin Ukrainaga hujum qilish niyatini rad etib keladi. Rossiya g'arbdan sobiq ittifoq davlatlarini NATOga kirmasligini, shuningdek NATOdan o'z chegarasi yaqinida qurol-yarog' joylashtirmaslikni va ittifoq kuchlarini Sharqiy Yevropadan olib chiqishni talab qilmoqda. Moskvaning bu talablari g'arb tomonidan qat'iyan rad etilgan. Shanba kuni Biden va Putin bir soatdan ko'proq suhbatlashdi. Ammo Oq uy bu muloqot Yevropada yaqinlashib kelayotgan urush xavfini kamaytirdi deya olmasligini ta'kidlagan. Ukraina havo harakati xavfsizligi agentligi Qora dengiz usti havo hududi ehtimoliy xavf zonasi deb e'lon qildi va 14-19 fevral oralig'ida dengiz uzra parvo qilmaslikni tavsiya qildi. Putin va Biden suhbati Rossiya va G'arb o'rtasidagi sovuq urushdan keyingi eng yirik keskinlik pallasiga to'g'ri keldi. AQSh rasmiylari urush va qon to'kilishi oldini olish uchun bir necha kun bor deb hisoblamoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz dushanba kuni Kiyevga uchib Zelenskiy bilan, seshanba kuni esa Moskvada Putin bilan uchrashadi. AQSh va NATO Rossiya bilan kurashish uchun Ukrainaga qo'shinlarni yubormasligini aniq bayon qildi.
Rossiyaning Ukrainaga ehtimoliy bosqiniga oid xavotirlar kuchaymoqda. O'zbekiston elchixonasi Ukrainadagi vatandoshlarni vahimaga berilmaslikka chaqirdi. Yevropa ittifoqi O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini tezlashtirishga ko'maklashmoqchi. O'zbek delegatsiyasi Brusselga safar qilmoqda. AQSh razvedkasi 130 mingdan ortiq rus harbiysi Ukraina tashqarisida hozir turibdi demoqda. Germaniya kansleri Moskva va Kiyevda muzokaralar o'tkazishga yo'l oldi. Rossiya migratsiya agentligi ishga jo'natgan o'zbekistonlik muhojirlar yordam so'ramoqda. Qozog'istonda yanvar voqealari chog'ida ushlangan qirg'izistonliklarni qiynoqqa solganlarga nisbatan jinoyat ishi ochildi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston Mehnat vazirligi tomonidan yollangan va rossiyalik ish beruvchi bilan shartnoma imzolab Smolensk viloyatidagi baliq zavodiga ishga kelgan muhojirlar ishsiz va mablag'siz qolganidan shikoyat qilmoqda. Ular ish beruvchini o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarmasdan, ularni na hujjat va na ish bilan ta'minlaganlikda ayblamoqda. Biroq shartnoma asosida Rossiyaga ishlash uchun kelgan va nochor ahvolga tushib qolayotgan o'zbek muhojirlari soni kamaymayapti. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu yilning 10-fevralda Smolenskdagi ish beruvchidan qochib Moskvaga kelgan bir guruh o'zbek muhojiri Ozodlik tahririyatiga yordam so'rab murojaat qildi. Tungi soat 2:00 Moskvaning Belarus vokzalida jurnalistlar bilan uchrashgan migrantlarning aytishicha, Smolensk viloyatining Vyazma shahridagi baliqni qayta ishlash kombinatida yana 30ga yaqin o'zbekistonlik ishchi yordamga muhtoj. Davlat tomonidan ish bilan ta'minlaymiz degan hujjatlar bilan kelganmiz. Shartnomaga amal qilmasdan firma bizni bo'shatib yuborgandan keyin biz ko'chada nima qilishimiz kerak? Bizga o'xshagan migrantlar tirikchilik g'amida kelganlar u yerda ko'p. Yoshi kattaroqlar ham bor, deydi Farrux ismli muhojir. Vazma baliq kombinatida ishlab kelgan ishchilarning bir qismi Navoiy, ko'proq qismi esa Andijon viloyatidan borgan. Ozodlik bilan suhbatda migrantlar ishga tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vositachiligida tuzilgan shartnoma asosida Rossiyaga kelganliklarini bildirishdi. Migrantlarning iddaosicha kelgandan buyon ular ishsiz, hujjatsiz yurishgan. Ishga borganimizda aytishgan ediki, yotoq joy, yeyish ichish sex hisobidan oylik 45 ming rubl, 50-60 ming rublgacha bo'ladi deyishgandi. Ish joyimizga bordik, bizga ish joyimizni ko'rsatishgani yo'q. 4-5 kun dam olib yotdik. O'zimiz aytamiz deb ishga ham olib chiqishgani yo'q, pasportlarimizni ham olib qo'yishdi. O'sha yerda ishlaydigan musulmonlar 5-6 oy pasportini oldirib qo'yib, qarzga tiqib qo'yib, oylik ololmaganini eshitib, yana kelganimiz hisobiga pasportlarni olib ketishga niyat qildik. Senlarning qarzlaring bor, qarzlaring yopib keyin ketasizlar degan joyga hamma narsa bizdan bo'ladi degan sizlarku deb bugun hujjatlarimizni olib Moskvaga keldik, deydi Namanganlik Boburjon. Suhbat asnosida Smolensk viloyatidagi bu yirik zavodga ishga olingan o'zbeklarning bir qismi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ko'magisiz Rossiyaga o'zlari kelib joylashgani ma'lum bo'ldi. Moskvada ular mahalliy migratsiya agentligi idorasiga yordam so'rab murojaat qilishgandi. O'zbekiston elchixonasi va agentlik xodimlari bu muhojirlar ishi bilan shug'ullanayotgani aytilmoqda. 2021 yilning noyabr oxirlarida Smolensk viloyatidagi baliqni qayta ishlash zavodidagi o'zbekistonlik muhojirlar o'z muammolari to'g'risida internetda bir qancha murojaatlar chiqarish ortidan vaziyatni o'rganish uchun hududga O'zbekistondan Mehnat vazirligi delegatsiyasi tashrif buyurgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi axborot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayeva o'zining Facebook sahifasida 70 ga yaqin o'zbekistonlik yollanma ishchilar pasportlarini ish beruvchidan olib berayotgani to'g'risida video joylagandi. Unda ish beruvchi tashkilot vakili Roman bilan suhbatdan kombinatda 200 ga yaqin o'zbek muhojiri ishlayotgani anglashiladi. Vazirlik xodimlari kombinatda ishlashni xohlamayotgan ishchilarga pasportlari qaytarib berilayotgani va shartnoma bekor qilinayotganini aytadi. Biroq aftidan Mehnat vazirligi rasmiylari ketish ortidan u yerda ishlovchi o'zbek vatandoshlari bilan bog'liq vaziyat mutlaqo o'zgarmasdan qolgan. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov ozodlikka vaziyat yuzasidan o'rganish ishlari olib borilayotganini tasdiqladi. Mehnat vazirligining O'zbekistondagi yana bir xodimlaridan biri ozodlikka o'tgan yil oxirlarida 500 ga yaqin migrant Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri, Mordoviya, Moskva, Penza va Smolensk viloyatlariga olib kelinganini bildirdi. Bu ishchilarning asosiy qismi shu mintaqalarda joylashgan Konstanta, Urovin, Vanta, Vesfa va Azon tashkilotlari tomonidan ishga yollangan. Bu shirkat vakillari O'zbekistonda yollangan har bir ishchi uchun Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining viloyatlardagi xodimlariga 100 dollargacha pul berib kelgan. Masalan, Galiya ismli rossiyalik bir rekruting kompaniyasi rahbari ko'plab yollangan ishchilarimizni shu kompaniyalarga deyarli sotib kelyapti, dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan O'zbekistonlik Mehnat vazirligi xodimi. Moskvaga kelgan va hozircha mablag'siz uy-joysiz qolayotgan o'zbek muhojirlar ularning taqdiriga befarq bo'lmagan vatandoshlar ko'magida vaqtinchalik kvartiralarga, ularning bir qismi esa Mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan hostellarga joylashtirildi. Andijonlik YouTube bloger Ma'rufjon Sobirov Vyazmadagi o'zbek migrantlari vaziyatiga e'tibor qaratgan faollardan biri. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimlaridan iltimos qilib qolardimki, Rossiyaga jo'natayotgan O'zbekiston muhojirlarini iltimos hamma sharoitlarni ko'rsatib, bor haqiqatni ochib keyin jo'natinglar. U yerda rasmda Oq saroy keladi, oddiy vagon. Sharoitlari 3 mahal ovqat deyapti. Ko'zi bilan ko'rganlar aytayapti, it ham yemaydigan ovqat. Yana yo'lkilarga kredit olib bo'yniga 2,5 milliondan ilinib kelyapti. Bular bu yerda qiynalib ishlamay yuribdimi, u yerda ota-onalari qiynalib pensiyadan to'layapti. Bu oxiri yaxshilikka olib kelmaydi, bekor shularni qarg'ishiga qoladi xolos, dedi bloger Ma'rufjon Sobirov. Bu Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan yuborilgan ishchilarning og'ir ahvolga tushib qolishi bilan bog'liq birinchi holat emas.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Olimpiada niqobi ostidagi qalloblik. Xitoy Shinjonda qishki sport turlarini rivojlantirayotgani rostmi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari Shinjon viloyatini qishki sport turlari gullab-yashnayotgan o'lka sifatida ta'riflab, yerli musulmon aholi genotsid qilinayotgani aytilayotgan ushbu mintaqada hashamatli tog' chang'i bazalari qurilganidan bahs etmoqda. Ekspertlar bu gaplarni ko'zbo'yamachilik deb atashyapti. Xitoyning Xinhua axborot agentligi yayinlagan videoda o'zini Chingiz deb tanitgan qozoq bola chang'i poygasi bilan shug'ullanishini aytadi. Oltoy okrugidagi Ko'ktog'ay tog' chang'i oromgohida tasvirlarga olingan rolikda ko'plab chang'ichilar aks etgan. Kadr ortidagi ovoz esa mintaqada chang'i sporti va snowboard bilan shug'ullanish uchun barcha shart-sharoit muhayyo qilinganini aytadi. Xinhua agentligining boshqa videosida Uyg'ur millatiga mansub short-track murabbiyi Shinjonda etnik ozchil xalqlar farzandlari bilan mashg'ulot olib borayotgani tasvirlangan. Umid qilamanki, Shinjonda ko'pchilik short-track bilan shug'ullanishni boshlab, viloyatimizga va mamlakatimizga shon-shuhrat keltirajak, deydi u. CGTN telekanali ham o'z lavhalarida Shinjon tog' chang'i oromgohlarini ko'rsatdi. Xitoy ommaviy axborot vositalari Oltoy o'lkasini insoniyat ilk bor chang'i ucha boshlagan makon o'laroq ta'riflab, bunga mintaqa tog'lariga o'yib qoldirilgan ko'hna petrogliflarni dalil qilib keltirishmoqda. Xitoy mediasi Shinjonni qishki sport turlari markazi sifatida taqdim eta boshlaganiga Fransiyaning AFP axborot agentligi ham e'tibor qaratdi. Davlat ommaviy axborot vositalari Shinjonning ovloq qishloqlarida odamlar yaxmalakda uchayotgani, etnik ozchil xalqlardan yetib chiqayotgan yosh sportchilar haqida xabarlar tarqatmoqda. Uyg'ur blogeri esa viloyatdagi ajoyib chang'i uchish maskani haqida video suratga oldi deb yozadi Fransuz axborot agentligi. AFP'ga ko'ra Xitoyning kommunist hukumati qishki sport turlari bilan shug'ullanish uchun zarur infratuzilmani barpo etishda 157 milliard dollar mablag' sarflamoqchi. Bu pullardan Shinjonga ham ulush tegadi. Xitoy qishki olimpiya o'yinlarini o'tkazish huquqini qo'lga kiritgan 2015 yildan beri mamlakatda tog' chang'i kurortlari soni 4 baravar ko'paydi. Shinjonning o'zida 82 ta tog' chang'i kurorti qurildi deb xabar beradi AFP. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti vakili Maya Van AFP'ga bergan izohida Shinjonda turizmni qo'llab-quvvatlash bilan Xitoy hukumati aholisi o'zligidan va erkin fikrlashdan mahrum bo'lgan ushbu mintaqani o'ziga xos Disneylandga aylantirmoqchi ekanligini aytadi. U yerda sayyohlarning dam olishini davlat tashkil qiladi va o'zini nazoratda tutadi, deydi u. Shinjondagi qozoqlar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi Nag'iz Atajurt tashkiloti rahbari Begzod Maqsudxonga ko'ra, rasmiy Pekin Shinjondagi musulmonlarning huquqlari poymol etilayotgani haqidagi ma'lumotlarga raddiya berish uchun olimpiya o'yinlaridan foydalanishga urinmoqda. Shinjonda bolalar va yoshlar yoppasiga qishki sport turlari bilan shug'ullanayotgani yolg'on. Chunki Shinjonda aksar bolalar ota-onasi tirik yetimlar yoki chin yetimlardir. Ularning ota-onalari tutqunlikda saqlanmoqda yoki Xitoy ichki viloyatlarga majburiy ishlashga jo'natilgan. Kuch bilan ota-onasidan ajratilib yetimxonalarga topshirilgan bolalar ham bor. Xitoy olimpiada niqobi ostida dunyoni aldashga harakat qilyapti, deydi u Ozodlik qozoq xizmati bilan suhbatda. Shinjondagi qozoqlarning muammolarini ko'tarib chiquvchi Atajurt Jastar jamoat birlashmasi rahbari Qidirali O'raz aytishicha, Xitoy Pekindagi olimpiya o'yinlaridan harchand foydalanmasin, Shinjonda qilingan yovuzliklarni hech kim rad eta olmaydi. Oltoy tog'larida qish yarim yil davom etadi, qor ko'p yog'adi. Oltoyning tub aholisi azaldan chang'i va chanalardan foydalanib keladi. Qadimdan chang'i va chanalarda uchadi, chunki qor juda qalin bo'ladi. Xitoy esa go'yoki olimpiada bo'layotgan vaqtda Shinjonda chang'ichilar ko'payib qolgandek taassurot uyg'otmoqchi, deydi u. Xitoyning Pekin olimpiadasidagi terma jamoasi tarkibida shinjonlik 3 nafar etnik qozoq yigiti hamda bir uyg'ur qiz bor. Olimpiya o'yinlari mash'alasini yoqishi uchun Xitoy hukumati shinjonlik etnik uyg'ur qiz Dilnigor Yelamutzyanni tanladi. Xalqaro tashkilotlar va huquq himoyachilari mash'alani yoqish aynan uyg'ur sportchisiga topshirilganini Xitoyning g'arazli harakati deb atashdi. Bekzod Maqsudxonga ko'ra Shinjonda sharoit va imkoniyatlar yaxshi, ammo Xitoy viloyatda qishki sport turlarini rivojlantirishga rag'bat bildirmagan. Shinjonning Oltoy okrugida qish 5-6 oyga cho'ziladi, biroq Xitoy ushbu mintaqada qishki sport turlarini rivojlantirgan emas. Qishki olimpiadada Shinjondan sanoqli sportchi qatnashyapti. Xitoy olimpiya o'yinlari chog'ida Shinjonni har qancha maqtamasin, o'lka aholisi sport bilan shug'ullanayotganini ko'rsatishga harchand urinmasin, bu Shinjon musulmonlarining ahvoli yaxshilanib qolganini bildirmaydi, deydi u. Xitoy hukumatiga qarashli Global Times ingliz zabon nashri AFP agentligi maqolasini bema'nilik deb atadi va g'arb ommaviy axborot vositalarida chiqqan ma'lumotlarga raddiya berdi. Shu tariqa Shinjon mahalliy aholining farovonligi oshishiga, atrof muhit tozaligi saqlanishiga va iqtisodiy taraqqiyotga erishishi mumkin. Buning nimasi yomon deb yozgan Xitoy nashri. Xitoy hukumati va davlat ommaviy axborot vositalari g'arb nashrlarida chiqqan Shinjonga oid maqolalarni hamda xalqaro huquqbonlik tashkilotlarining bayonotlarini tan olmaydi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Xitoy Shinjon viloyatida 1 million nafarga yaqin uyg'ur, qozoq va boshqa musulmonlarni siyosiy lagerlarga qamagan. Xalqaro tadqiqotchilar Xitoy Shinjonda musulmonlarni majburan ishlatayotganini, ularda tug'ilishni nazorat qilayotganini aniqlashdi. Xitoy esa Shinjondagi harakatini terrorizmga qarshi kurash, lagerlarni esa kasb-hunarga o'rgatish markazlari deb atamoqda. Xitoy BMT ekspertlari hamda huquqbonlarini Shinjon hududiga kiritmaydi. 6 fevral kuni BMT bosh kotibi Antonio Guterres Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinping bilan uchrashdi. Uchrashuvdan so'ng e'lon qilingan bayonotda BMT bosh kotibi Xitoy rasmiylari xalqaro tashkilot oliy komissarlarining Xitoyga, jumladan Shinjonga borishiga ruxsat berishidan umidvorligini bildirgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rossiyaning Ukrainaga ehtimoliy bosqiniga oid xavotirlar kuchaymoqda. O'zbekiston elchixonasi Ukrainadagi vatandoshlarni vahimaga berilmaslikka chaqirdi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini tezlashtirishga ko'maklashmoqchi. O'zbek delegatsiyasi Brusselga safar qilmoqda. AQSh razvedkasi 130 mingdan ortiq rus harbiysi Ukraina tashqarisida hozir turibdi demoqda. Germaniya kansleri Moskva va Kiyevda muzokaralar o'tkazishga yo'l oldi. Rossiya migratsiya agentligi ishga jo'natgan o'zbekistonlik muhojirlar yordam so'ramoqda. Qozog'istonda yanvar voqealari chog'ida ushlangan qirg'izistonliklarni qiynoqqa solganlarga nisbatan jinoyat ishi ochildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov hokimiyatni vorisiga topshirishiga ishora qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Turkmanistonda 12 mart kuni muddatidan oldin prezident saylovi o'tkaziladi. Bu haqda mamlakat Markaziy saylov komissiyasiga tayangan holda Reuters agentligi xabar berdi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov 11 fevral kuni parlamentning yuqori palatasi xalq maslahatining navbatdan tashqari yig'ilishida yosh rahbarlarga yo'l berishdek murakkab qaroriga kelganini e'lon qilgan edi. Berdimuhamedov shuningdek 2 yil oldin payg'ambar yoshiga 63 yoshga to'lganini aytdi. Qurbonqulov Berdimuhamedov 2007 yildan beri Turkmaniston prezidenti lavozimini egallab turibdi. Parlament sessiyasida u roppa-rosa 15 yil muqaddam saylanganini ta'kidlagan. Turli ommaviy axborot vositalarining yozishicha, Turkmaniston rahbari charchaganiga ishora qilgan. 2016 yilda Turkmaniston parlamentida prezidentning vakolat muddatiga qo'yilgan cheklovni bekor qilgan, konstitutsiyaga esa prezidentlik muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirilganiga doir tuzatish kiritilgan edi. Turkmaniston prezidentining Sardar Berdimuhamedov ismli yolg'iz o'g'li bor. U mamlakat bosh vazirining iqtisodiyot bo'yicha o'rinbosaridir. O'tgan yilning noyabrida prezident neft-gaz sohasi nazoratini o'g'liga topshirgan edi. Sardar Berdimuhamedov xalq kengashi yig'ilishida ishtirok etib, mamlakatning 2052 yilgacha bo'lgan iqtisodiy rivojlanish rejasini taqdim etdi. Mamlakatda so'nggi yillarda yoqilg'i, tovarlar va xizmatlar va oziq-ovqat narxlarining o'sishi kuzatildi. Ko'p hollarda subsidiyalar to'xtatilganligi va talabning ko'payib ketganligi sababli kamida 300-500% ko'tarildi. Turkmaniston dunyoning eng yopiq mamlakatlaridan biri sanaladi. Hukumat mamlakatdan axborot sizib chiqishining oldini olishga intilib, shu bilan birga Ashxobodning siyosatiga nisbatan tanqidiy mazmundagi xabarlarni bloklash bilan fuqarolarning axborot olish ustidan nazoratni tobora kuchaytirmoqda. Yirik ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebook, Twitter, shuningdek YouTube va mustaqil axborot agentliklari uzoq yillardan beri bloklab qo'yilgan. Qurbonqulov Berdimuhamedov roliklar suratga olib, ularda o'zi qo'shiqlar ijro etgan, xususan 2019 yilda prezident nabirasi bilan birga Rovach ismli otiga bag'ishlab qo'shiq kuylagandi. Prezident repertuarida sportning foydasi haqida rep hamda 8 martga bag'ishlangan qo'shiq ham bor. 2007 yilda Sapar Murat Niyazovning o'limi ortidan soxta saylovlar natijasida hokimiyatga kelgan Berdimuhamedov hokimiyatni qachon tark etish niyatida ekanligiga aniqlik kiritmagan. Turkmaniston 1991 yilda Sovet Ittifoqi qulaganidan keyin mustaqil davlat bo'lgan, u davlatda hech qachon erkin va adolatli saylovlar o'tkazilmagan. Turkmaniston dunyoning eng yopiq mamlakatlardan biri sanaladi. Hukumat mamlakatdan axborot sizib chiqishining oldini olishga intilib, shu bilan birga Ashxobodning siyosatiga nisbatan tanqidiy mazmundagi xabarlarni bloklash bilan fuqarolarning axborot olish ustidan nazoratni tobora kuchaytirmoqda. Yirik tarmoqlar mamlakatda to'sib qo'yilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov 2021 yil 1-fevralda Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi kengaytirilgan hay'at yig'ilishida Moliya vazirligiga ekologlar maoshini 2-3 baravarga oshirish haqida topshiriq bergan edi. Oradan 1 yil o'tdi. Ekologlar maoshi oshmadi. Aksincha, ular olib turgan yo'l puli va ovqat puli ham to'xtatildi. 3 oydan buyon imkoniyatdan ayrilgan ekologlarning aytishlaricha, ular juda qiyin ahvolda qolishgan. 1.5 million so'm atrofidagi maosh ularning yo'lkirasi-yu tushligidan ortmayapti. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Qashqadaryo viloyat boshqarmasi mulozimi shunday holat bo'layotganini tasdiqlar ekan, yangi tayinlangan qo'mita raisidan bu borada ijobiy qadam kutayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik tahririyatiga qashqadaryolik ekologlardan kelgan shikoyatda shunday yozilgan. Mana 3 oydirki, viloyat ekologiya boshqarmalarida yo'l puli va ovqat pulini berishmayapti. Inspektorlar shu pulga ishonib kredit olishgan har bir kamida 1.5-2 million so'm davlatga kredit to'laydi. O'zi bor yo'g'i 1.5-1 million 800 ming so'm oylik olamiz. Qo'mitaga Oblomurodov kelsa oyligimiz oshadi deb o'ylagan edik. Afsuski, yo'l puli va ovqat pulidan ham mosuvo bo'ldik. Endi nima qilamiz? Kredit to'lamasak bo'lmaydi. Ro'zg'or o'tkaza olmay qoldik. Kimdir yordam qiladimi yo'qmi deb yozadi Qashqadaryolik ekologlar. Qashqadaryo viloyat ekologiya boshqarmasida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan xodimning aytishicha, ekologlarning yo'l va ovqat pulidan mahrum qilishi ularni og'ir iqtisodiy ahvolga solib qo'ygan. 2020 yilning iyun oyidan beri yo'l va ovqat puli olayotgan edik. U payt Shavkat Abdurazoqov qo'mita raisi edi. Masalan, Toshkentda ishchilarga proyeznoy beriladi. Biz doim ish bilan ko'chada yuramiz. Shunga Shavkat Abdurazoqov jamg'armaning hisobidan ekologlarga yordam bo'lsin deb yo'l va ovqat puli qildirgan edi. Shunga ishonib ko'pchilik kredit olgan edi. Ammo o'tgan yilning dekabr oyidan bu pullarni berish taqqa-taq to'xtatildi. Mana 3 oy bo'lyaptiki, juda qiynalib qoldik, deydi ekolog. Ismi sir qolishini so'ragan viloyat ekologiya boshqarmasi laborantining aytishicha, yo'l va ovqat puli 1 million so'm atrofida bo'lgan. Bizning oyliklar 1 million 400, 1 million 800 ming so'm atrofida. Bugungi narx-navo ko'tarilgan sharoitda bu hech narsa bo'lmaydi. O'sha ovqat puli sal madad bo'lib turgan edi. Bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov o'tgan yil maoshlarining 2-3 baravarga oshishi haqida gapirib, bizni rosa xursand qilgan edi. Lekin maosh ham oshmadi, aksincha yo'l va ovqat pulidan ham mahrum qilishdi, deydi laborant. O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov 2021 yil 1-fevralda o'tkazgan Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi kengaytirilgan hay'at yig'ilishida ekologlar maoshini 2-3 baravarga oshirish haqida Moliya vaziriga topshiriq bergan edi. Bu haqda yig'ilish bayonnomasida shunday deyilgan. Moliya vazirligi Davlat ekologiya qo'mitasi 2 oy muddatda Davlat ekologiya qo'mitasi tizimi xodimlarining byudjet hisobidan oladigan oylik ish haqi miqdorini 2-3 baravarga oshirish hamda yo'lkira ovqatlanish uchun beriladigan mablag'lar va ish stajiga ustama to'lovlarni davlat byudjeti hisobidan qoplash masalasini ko'rib chiqsin. Iqtibos tugadi. Ammo ekologlarning aytishlaricha, maoshlar oshmagan, boz ustiga yo'l va ovqat pulidan ham ular mahrum bo'lgan. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Qashqadaryo viloyat boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ekologlar iqtisodiy tomondan qiynalib qolishganini tasdiqladi. Bunday holat faqat bizning viloyatda emas, butun respublika bo'ylab shunday. Ma'muriy jarima qo'llagan ekologlarga o'sha jarima miqdorining 10% tashlab beriladi, ammo laborant va kam oylik olib ishlaydigan xodimlarga biroz og'ir bo'lyapti. Endi mana qo'mitaga 31 dekabr kuni yangi rais qo'yildi. Xodimlarning iqtisodiy ahvoliga yangi rais befarq bo'lmaydigan umiddamiz, deydi boshqarma mulozimi. Ozodlik ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining matbuot xizmati bilan 2 kun davomida bog'lanishga harakat qildi, ammo telefon qo'ng'iroqlariga hech kim javob bermadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston hukumatı tarmoqlar O'zbekiston kuch tizimlari bilan hamkorlik qilishi kerakligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston hukumatining Telegram, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook kabi xorijiy messenger va tarmoqlarni mamlakat huquqini muhofaza qiluvchi idoralari bilan hamkorlik qilishga ko'ndirish rejasini internet sohasi mutaxassislari so'z erkinligi ustidan nazoratni kuchaytirish urinishi sifatida baholashmoqda. O'zbek rasmiylari bundan avval xorijiy tarmoqlarning cheklanishini foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumot O'zbekistondagi serverlarda saqlash talabi bilan izohlagandi. O'tgan yili Akt vazirligi tomonidan ilgari surilgan ushbu talabni hozirgacha birorta platforma bajarmagan. Buning ortidan O'zbekistonda bir qancha ijtimoiy tarmoqlarga kirish cheklab qo'yildi. Endilikda O'zbek tomoni xorijiy messenger va tarmoqlar ma'lumot almashishda hamkorlik qilish kerakligini aytmoqda. O'zbekiston Akt vaziri Sherzod Shermatov 9 fevral kuni Kun.uz muxbiri bilan suhbatda ularning asosiy talabi endilikda serverlarni O'zbekistonga olib kelish emas, balki huquq buzarlikni vaqtida aniqlash uchun ushbu platformalarning O'zbek hukumatı mulozimlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bilan hamkorligi ekanini aytmoqda. Shermatovning ta'kidicha, qo'shni davlatlardagi so'nggi voqealar bu kabi hamkorlik zaruratini yanada kuchaytirgan. Masalan, terroristik guruhlarni o'zaro koordinatsiya qilish faoliyati bo'lsa-yu, huquqni muhofaza qiluvchi organ uni topa olmasa, bu nima degani? Sababi o'sha kripto qilingan ijtimoiy tarmoqda bunga imkoniyat bo'lmasa yoki O'zbekiston juda ko'p madaniyat va din vakillari yashaydigan davlat. Bu yerda millatlararo nizo qo'zg'atish juda oson. Mana Qirg'izistondagi voqealar misol. Ertaga xuddi shunga o'xshash to'polon yoki boshqa narsa qilishi mumkin. Bizni huquqni muhofaza qiladigan organlarimiz uni egasini topib chora ko'radigan darajada bo'lish kerak, dedi Shermatov. O'zbekistonda 2021 yil 16 apreldan kuchga kirgan shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunga muvofiq xorijiy internet platformalariga o'zbekistonliklarning shaxsiy ma'lumotlari saqlanadigan serverlarni mamlakatga olib kelish talabi qo'yilgandi. Ammo Twitter va Facebook kabi Amerikaning IT gigantlari foydalanuvchilar ma'lumotlarini O'zbekistonga ko'chirish talabini e'tiborsiz qoldirgan. Facebook shirkati rahbari Mark Zuckerberg inson huquqlari poymol etiluvchi mamlakatlarda data markazlar ochmasligini aytgan. Akt vaziri Sherzod Shermatov xorijiy platformalar bilan hamkorlik qanday shartlarga asoslanishini aytmadi. Lekin uning so'zlaridan gap tarmoq foydalanuvchilari ma'lumotlari bilan almashish haqida borayotganini anglash mumkin. Sizning huquqingizni kimdir buzdimi? Siz huquqni muhofaza qiluvchi organga murojaat qilganda ular o'sha firibgarni topishi kerak, lekin hozir topolmayapti. Topish uchun ular bilan, ya'ni xorijiy ijtimoiy tarmoqlar o'zaro munosabatni yo'lga qo'yish kerak. Buning uchun u tomondan ham gaplashilishi kerak. Hozir masala shu gaplashish va bir fikrga kelish haqida ketyapti, dedi Shermatov. Akt vaziri xorijiy tarmoqlar bilan hamkorlik o'zbekistonlik foydalanuvchilar kiber xavfsizligi nuqtai nazardan ham muhimligini ta'kidlagan. O'zbekistonda ayniqsa yoshlar orasida Telegram, Instagram, TikTok, YouTube tarmoqlari o'ta ommabop. Ijtimoiy tarmoqlar matbuot davlat tomonidan qattiq nazorat qilinadigan O'zbekistonda fuqarolar uchun ijtimoiy siyosiy muammolarni erkin muhokama qiladigan minbar ham bo'lmoqda. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik internet sohasi mutaxassisi xorijiy tarmoqlar o'zbek tomonining asl maqsadi erkin fikr bildiruvchilarni aniqlash va jazolash ekanini bilgan holda hukumat bilan hamkorlikka bormaydi deb ishonishini aytadi. Vazirimiz tarmoqlar bilan hamkorlik zaruratini foydalanuvchilarning xavfsizligini ta'minlash, ularni firibgarlardan himoyalash istagi bilan izohlayapti. Men hech qachon tarmoqda foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqlarda qandaydir muammolar bilan sudlashganiga ko'zim tushmagan. Vazir buni qayerdan oldi. Agar vazirimiz xorijiy ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy ma'lumotlardan shunchalik xavotirda bo'lsa, u holda milliy tarmoq va tizimlarda ma'lumotlar qanday himoyalanganligi haqida ham o'rnak ko'rsatish kerak bo'ladi. Aynan xorijiy tarmoqlarda o'zbek foydalanuvchilar o'z fikrini aniq bildiradi, xavfsiz bo'lganligi uchun ham. Bundan kelib chiqadiki, ularning maqsadi shu erkin fikr bildiruvchilarni aniqlash va jazolash bo'lib chiqyapti. Lekin Facebook va boshqa tarmoqlar foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari bilan almashish darajasida hamkorlik qiladi deb o'ylamayman, deydi toshkentlik mutaxassis. O'zbekistonda 100 minglab obunachilarga ega o'zbek blogerlari ham YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Odnoklassniki, VKontakte va boshqa ijtimoiy tarmoqlar, Telegram, WhatsApp, Imo va boshqa messenjerlarda faoliyat olib boradi. Ularning ko'pchiligi xavfsizlik sabablari bois anonim tarzda faoliyat yuritadi. G'arblik ekspertlar O'zbekiston hukumatı tarmoqlar va umuman internetni nazorat qilishda Rossiya va Xitoydan nusxa ko'chirayotganini aytib kelishadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda rahbariyat almashishi kutilmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 11 fevral kuni parlamentning navbatdan tashqari o'tadigan yig'ilishida Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov o'g'li Serdarni rasman rahbar qilib tayinlashi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Ertaga Berdimuhamedovning Turkmanistondagi avtoritar boshqaruviga rasman 15 yil to'ladi. Shuningdek, 11 fevralda uning o'g'li Serdar Berdimuhamedov Oliy nazorat palatasi rahbari, Davlat xavfsizlik kengashi a'zosi va eng muhimi bosh vazir o'rinbosari etib tayinlanganiga 1 yil to'ladi. Bu bilan 40 yoshli merosxo'r mamlakatda prezidentdan keyin ikkinchi shaxs bo'lib kelayotgan edi. Gurbanguli Berdimuhamedov sanalar bilan ish qilishni juda yaxshi ko'radi. Turkmanistonlik kuzatuvchilar, fuqarolar ham parlament yuqori palatasining navbatdan tashqari sessiyasida muhim qaror qabul qilinishi mumkinligi haqida gapirmoqda. Parlament raisi prezident Berdimuhamedov sessiyada yaqin 30 yildagi mamlakat taraqqiyoti masalasi muhokama qilinishini aytdi. Davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositalari Serdar Dahosa haqidagi materiallarga to'lib toshgan. Shu sababli ham bir necha oydan beri avtoritar hukumatda yaqin orada bo'ladigan siyosiy o'zgarishlar turkmanlarning muhokama markaziga aylangan. U ayni damda iqtisodiy qiyinchiliklar girdobida qolgan xalqni o'ylaydigan yetakchi sifatida ham ko'rsatilmoqda. Kichik Berdimuhamedov ham otasining topshirig'i bilan ko'plab viloyatlarga borib, oziq-ovqat narxining keskin oshib borayotgani va asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining taqchilligi muammosi bilan tanishgan. Kuzatuvchilar bunday tashriflarni Serdar Berdimuhamedovning hokimiyat iyerarxiyasidagi yetakchi rolini ilgari surish uchun yashirin urinish va otasining o'rnini egallashga tayyorgarlikning navbatdagi bosqichi o'laroq baholagan. Serdar viloyatlarda yuqori darajada kutib olindi. Uning tashrifi uchun qishloqlar shoshilinch ravishda tayyorlangan. Bunday tayyorgarlik ilgari faqat prezident uchun qilingan. Turkmaniston bo'yicha ekspert Serdar Aytakovning Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga aytishicha, aholi orasida mishmishlarni tarqatish azaldan mamlakat maxsus xizmatlari tomonidan jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish uchun qo'llanilgan usul. Uning qo'shimcha qilishicha, so'nggi haftalarda shov-shuvlar ko'paygan bo'lsa-da, parlament yig'ilishida hokimiyat almashmasligi, ammo muhim qarorlar qabul qilinishi mumkin. Hokimiyatning Serdar Berdimuhamedovga o'tishi haqidagi mishmishlar inkor etib bo'lmaydigan omma uchun bir hikoya. Hukumat ijtimoiy tartibsizlik va noroziliklar oldini olish uchun yangi mishmishlarni tarqatishi mumkin. Hokimiyatni topshirish zudlik bilan ko'rib chiqilmaydi, deydi Aytakov. Ammo u sessiyada kelajakda hokimiyatni topshirishni osonlashtiradigan qarorlar qabul qilinishi ehtimolini ham istisno qilmadi. Yanvar oyida yuqori palataning navbatdan tashqari sessiyasi chaqirilishi haqidagi e'lon qo'shni Qozog'istondagi tartibsizliklar bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Qozog'istonning Turkmaniston bilan chegaradosh Mang'istau viloyatida boshlangan norozilik namoyishlari qo'shni avtokratik davlatlarda katta xavotir uyg'otdi. Turkmaniston davlat matbuoti Qozog'istonda nima bo'layotganini ko'rsatmagan bo'lsa-da, Turkmaniston aholisi yaqin atrofda bo'lib o'tayotgan ommaviy norozilik namoyishlaridan yaxshi xabardor edi. Turkmanistonda ham so'nggi yillarda yoqilg'i, tovarlar va xizmatlar, oziq-ovqat narxlarining o'sishi kuzatilmoqda. Davlat subsidiyalarni to'xtatgani va talab oshib ketishi oqibatida narxlar kamida 300-500% o'sgan. Ko'pchilik turkmanlar Qozog'istondagi namoyishlar turkmanlar uchun ijobiy ta'sir ko'rsatganini aytdi. Qozoqlarning noroziliklari Turkmanistondagi odamlarni ruhlantirib, bola yig'lamasa to'ymaydi degan naqlni yodga soldi. Odamlar agar norozilik bildirib haqingni talab qilsang, hukumatni o'zgartirish mumkinligini tushuna boshladi. Hatto Qozog'iston kabi katta davlat ham o'z xalqining talablariga yon berdi, deydi ismi sir qolishini so'ragan turkmanlardan biri. 12 yanvar kuni yuqori palataning navbatdan tashqari sessiyasi 11 fevralga o'tkazilishini e'lon qilgan prezident Davlat xavfsizlik kengashi yig'ilishini chaqirib, Milliy xavfsizlik vazirligiga internetdagi mustaqil manbalarni bloklashni buyurdi. Qozog'istondagi tartibsizliklar manzarasida favqulodda kengash yig'ilishi tasodifiy emas. Turkman rejimi yillar davomida jiddiy iqtisodiy muammolarga qaramay o'z bardoshini ko'rsatib kelgan bo'lsa-da, Qozog'iston kabi barqarorroq mamlakatdagi norozilik namoyishlari bunday hokimiyatning saqlanib qolishiga kafolat yo'qligini ko'rsatdi. Aytakovning ta'kidlashicha, amaldorlar pullarni iqtisodiy inqirozni yumshatish uchun emas, aksincha tartibsizliklarni bostirish uchun maxsus qurol va jihozlar sotib olishga sarflashi haqiqiy paradoks. Aytakovga ko'ra, Qozog'istondagi to'stopolonlar prezident Berdimuhamedovning merosxo'r tayinlash borasidagi fikrini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Ehtimol Qozog'istondagi voqealarning sabab va oqibatlarini sinchkovlik bilan baholagan holda rasmiylar bo'lajak sessiyada turmush darajasini sifat jihatidan o'zgartirishga katta ehtiyoj borligini anglab yetishi, ijtimoiy keskinlikni kamaytirish uchun ayrim islohotlar haqida e'lon qilishi mumkin, deydi Aytakov. Xalq maslahatining navbatdan tashqari sessiyasi ishtirokchilarining ko'pchiligiga turli sovg'alar taqdim etilgan. Yig'ilish viloyatlardan saylangan delegatlar qatnashishi uchun viloyat markazlariga video aloqa ko'rinishida uzatiladi. Ozodlikning Lebab shahridagi muxbiri aytishicha, yig'ilishga taklif etilgan mahalla oqsoqollari va yoshlar vakillariga qatnashgani uchun 5000 manat, rasmiy kurs bo'yicha 1431 dollardan pul mukofoti va'da qilingan. Xalq maslahati 2008 yildan 2017 yilgacha to'xtab qolgan edi. Keyin prezident uni qayta tikladi va 2020 yilda parlamentning ikkinchi palatasiga aylantirdi. Xalq maslahati 11 fevraldan keyin balki mamlakat boshqaruvida katta rol o'ynashi mumkin.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Hindistonda hijob o'ragan musulmon o'quvchilar darsga qo'yilmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Associated Press xabar berishicha, Dehlida o'tgan oy o'quvchilarga sinfga hijobda kirish taqiqlandi. Shundan so'ng ular qizlar o'rta maktabi oldida yig'ilishni boshladi. Internet bo'ylab tarqalgan bu xabar barchaning e'tiborini Hindistonning Janubiy Karnataka shtati, Udupi tumanidagi davlat maktabiga qaratdi. Talabalar maktab darvozasi oldida norozilik namoyishlarini boshladi. Ular bir guruh bo'lib o'tirib, darslarini tashqarida davom ettirgan. O'quvchilar maktab kiyinish qoidalarini buzayotganini aytgan o'quv muassasasi xodimlari bu borada hech qanday harakat qilmagan. Bir oydirki maktablar hijobni taqiqlab kelmoqda va bu holat shtat oliy sudining vaziyatga aralashishiga majbur qildi. Seshanba kuni sud norozi talabalar tomonidan yig'ilgan petitsiyalarni ko'rib chiqadi va taqiq bekor qilinishi mumkin. Shtatdagi musulmon talabalarda o'zlarining diniy huquqlaridan mahrum bo'layotganliklardan xavotir kuchaygan. Dushanba kuni yuzlab odamlar, ota-onalar cheklovlarga qarshi ko'chaga chiqib, hijobdagi o'quvchilarga darslarga kirishiga ruxsat berilishini talab qildi. Associated Press norozilik namoyishlari ishtirokchisining quyidagi so'zlarini ham keltirgan. Biz guvoh bo'layotgan narsa diniy ajratishning bir ko'rinishi. Bu kamsituvchi qoida musulmon ayollarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda degan norozilik namoyishi ishtirokchilaridan biri. Maktab xodimlari, hukumat vakillari va norozilik bildirayotgan talabalar o'rtasida bir necha bor o'tkazilgan uchrashuvlar muammoni hal qila olmadi. Shtat ta'lim vaziri ham taqiqni bekor qilishdan bosh tortdi. U yakshanba kuni jurnalistlarga yagona kiyinish qoidalariga rioya qilishni istamaganlar boshqa variantlarni ko'rib chiqishlari mumkin degan. Hijob o'rash ko'pgina musulmon ayollar uchun islom dinining bir qismidir. Bu muammo o'nlab yillar davomida ba'zi g'arb mamlakatlarida ham ziddiyat keltirib chiqargan. Fransiyada 2004 yilda davlat maktablarida hijob o'rash taqiqlanishi bahs-munozaralarga sabab bo'lgan edi. Ammo 1.4 milliard aholisining qariyb 14%ini musulmonlar tashkil etuvchi Hindistonda jamoat joylarida hijob o'rash taqiqlanmagan va cheklanmagan. Hindistonda hijob o'rash ayollar uchun odatiy ko'rinish. Ularning aksariyati uchun bu diniy o'ziga xoslikni ifodalaydigan shaxsiy tanlov. Muhokama sochini yopish va hayosini saqlash uchun foydalaniladigan diniy libosga nisbatan noto'g'ri qarashlar haqida ketar ekan, ayrim huquq himoyachilari mazkur taqiq islamofobiyani keltirib chiqarishi mumkinligidan xavotir bildirishdi. Karnataka shtatini boshqaradigan bosh vazir Narendra Modining hukmron Hind millatchilar partiyasi davrida musulmonlarga nisbatan zo'ravonlik va nafrat ruhidagi gaplar kuchaygan. Birgina hijob uchun ajratish adolatsizlik va kamsitishdir. Bunga qarshi bo'lganlar dunyoviylikni qoralab, ochiqchasiga majoritarlikni, ko'pchilik fikrini inobatga olinishini qo'llab-quvvatlamoqda, dedi musulmon ayollar guruhi asoschisi Zakiya Somand. Boshqalarning ta'kidlashicha, bu Modi va uning Hind millatchi partiyasi musulmonlarni asta-sekin yakkalab qo'yilayotganini ko'rsatmoqda. Bu esa konstitutsiyada diniy erkinliklar kafolatlangan ko'p millatli mamlakatda diniy ozchiliklarning allaqachon o'sib borayotgan bezovtaligini yanada kuchaytiradi. Biz ko'rayotganlarimiz musulmon ayollarni jamoat joylaridan siqib chiqarishga urinish, dedi New Dehlilik o'quvchi Fatima Afrin. Uning so'zlariga ko'ra, taqiq musulmonlarga nisbatan o'sib borayotgan nafrat avj nuqtasiga yetganidan dalolat beradi. Norozilik namoyishlari Hind jamoatchiligi orasida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan hijob bizning huquqimiz hashtagi ostidagi rezonans keltirib chiqardi. Biroq bir vaqtning o'zida kutilmagan boshqa bir holatga ham sabab bo'ldi. So'nggi haftada shtatdagi ba'zi Hind talabalari Hind millatchi guruhlari ramzi bo'lgan zafaron rangli ro'mol o'rashni boshladi. Ular Hind xudolariga hamd sanolar aytib, musulmon qizlarning bosh kiyim tanlashiga qarshi norozilik bildirgan. Bu Hindistonda diniy ixtilof kuchayib borayotganini va shu bilan birga mamlakatdagi hindlar va kattagina musulmon ozchiligi o'rtasidagi ziddiyat avj olayotganini anglatadi. Oxirgi voqealar shtat hukumatini tenglik, yaxlitlik va jamoat tartibini buzadi deb ishonilgan kiyimlarni taqiqlashga va ba'zi o'rta maktablarni ommaviy muammolar yuzaga kelishidan qochish uchun ta'til e'lon qilishga undadi. Dushanba kuni maktablardan birida musulmon o'quvchilarga hijob bilan darsga kirishga ruxsat berildi, lekin ular alohida sinflarda o'tirishga majbur qilingan. Bu harakat qattiq tanqid ostiga olindi. Musulmon talabalar muassasa xodimlari ularni e'tiqodiga ko'ra ajratib qo'yganliklaridan g'azablangan. Bu kamsitish. Qachongacha biz fuqarolar o'z dinimiz tufayli taqqirlanishga majburmiz, deya ta'kidlagan talabalardan biri.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin migratsiya qonunchiligini kuchaytirish taklifi bilan prezident Vladimir Putinga murojaat qildi. Bastrikin Putinga yo'llagan maktubida migrantlarning lokal mojarolari ommaviy ko'cha tartibsizliklarga aylanib ketishi xavfidan ogohlantirgan. Migratsiya ekspertlari Bastrikin so'zlarini jiddiy shubha ostiga olmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Rossiyadan muhojirlar bilan bog'liq muammo haqida prezident Vladimir Putinga maktub yo'llagani haqida Baza Telegram kanali xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Bastrikin Putinga mehnat migrantlari ustidan shikoyat qilgan va ularga qarshi qonunchilikni kuchaytirishni taklif qilgan. Aks holda uning fikricha, migrantlarning lokal mojarolari ommaviy ko'cha tartibsizliklariga aylanib ketishi mumkin. Tergov qo'mitasi rahbari o'z bildirishnomasida vaziyatni keskinlashtirgan va ruslarni milliy drujinalar tuzishga undagan o'zbeklar, qirg'izlar, tojiklar va tajovuzkor gastarbayterlar haqida so'z yuritgan. Bastrikin keltirayotgan raqamlarga ko'ra, 2021-yilning 11 oyi davomida migrantlar tomonidan Rossiyada 33,500 jinoyat sodir etilgan. U Leningrad viloyatining Vyborg shahri do'kon yonida qo'lga olish chog'ida 6 nafar O'zbekiston vatandoshi, 2 politsiyachi bilan mushlashganini alohida ta'kidladi. Aleksandr Bastrikin prezidentga yo'llagan xatida rus jamiyatidagi kayfiyat haqida ma'lumot berib, rossiyaliklar migrantlar maishiy xizmat ko'rsatish sohasini monopoliyaga olgandan jiddiy xavotirda ekani to'g'risida ma'lumot berdi. Avvalroq Rossiya Ichki ishlar vazirligi chet el vatandoshlarining Rossiyada yashashi nomaqbulligi to'g'risida qaror qabul qilish tartibini yangilashni taklif qilgandi. Xususan migrantlarni mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qilinishi mumkin bo'lgan muddat cheklovlarni bekor qilish. Shuningdek, politsiya xorijliklarning Rossiyada oilasi bor yo'qligi hisobga olinishi kerakligi qayd etildi. Ayni paytda migratsiya ekspertlari Rossiya Tergov qo'mitasi boshlig'i keltirayotgan raqamlarni jiddiy shubha ostiga olishmoqda. Migratsiya masalalari bo'yicha ekspert Migrant Mobi portali asoschisi huquqshunos Botirjon Shermuhammad Bastrikin o'z bayonotida mutlaqo yolg'on raqamlarni keltirayotganini aytadi. Bastrikin bayonotiga e'tibor bergan bo'lsangiz, u chet el vatandoshlari jinoyatlari ko'payib borayotgani to'g'risida raqamlarni keltirgan. Biz bu raqamlarni tahlil qilib chiqdik. Ya'ni 2013-yildan beri MDH grajdanlari qilgan jinoyatlari 29%ga kamaygan. Umuman Rossiyada qilingan jinoyatlar miqdori bilan solishtirganda migrantlarning jinoyatlari 3%ga ham yetib bormayapti, deydi Botirjon. Huquqshunosning fikricha, Rossiya Ichki ishlar vazirligining muhojirlar tomonidan 2021-yilning 12 oyida sodir etilgan 36,000dan ziyod jinoyatlar borasida bergan raqamlari shu muddat ichida sodir etilgan 2 milliondan ziyod barcha jinoyatlarning bir qismidir. Sankt-Peterburgdagi Yevropa universiteti professori Sergey Abashin Ozodlik bilan suhbatda migratsiya sohasida Putin hukumati ichida katta ixtilof mavjudligini taxmin qildi. Menimcha, Rossiya hukumatida ikki qarama-qarshi kuchlar to'qnash keldi. Biri migratsiya siyosatiga bo'lgan talablarni keskin oshirish tarafdori bo'lgan propagandachilar. Ikkinchisi esa bunga qarshi bo'layotgan pragmatiklar. So'nggi paytlarda turli darajadagi amaldorlar va ekspertlar muhojirlar jinoyatlari tahdidli darajada oshib borayotgani va chora ko'rish zarurligi bilan Rossiya jamiyatini qo'rqitmoqda. Bastrikin keltirayotgan raqamlar navbatdagi manipulyatsiya. Hukumat vakillariga migrantlarga qarshi bayonotlar berish nima uchun kerakligini hozircha tushunish qiyin. Ammo MDH davlatlaridan kelgan mehnat migrantlari jinoyatlari soni kamaygani aniq, deydi ekspert. Ya'ni mutlaq ma'noda MDH davlatlaridan kelganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning ochilgan soni 2019-yildan 21-yilgacha 8%ga, 2020 yildan 21 yilgacha 7.5% kamaygan. Bundan chiqdi amaldorlar va ekspertlar yolg'on gapirishyapti deya xulosa qildi professor Abashin. Ayni damda O'zbekiston hukumati Rossiyaga o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini jalb qilish ishlarini jadallashtirayotgani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Rossiya Vazirlar Mahkamasi qishloq xo'jaligi sohasiga o'zbekistonlik kadrlarni jalb qilish loyihasini kengaytirdi. Rasmiy ma'lumotga binoan, Rossiya Federatsiyasi hukumati O'zbekistondan nafaqat qurilishga, balki agrosanoat majmuasiga ham ishchi kuchini ommaviy tarzda jalb qiladi. Endilikda rus ishlab chiqaruvchilari Rossiya quruvchilik sohasiga 10 ming, qishloq xo'jaligiga yana 1108 kishini jalb qilishi mumkinligi belgilandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.